lejon të hy në vend publike. Softueri është i detyrueshëm dhe ka kode me ngjyra për nivelet rrezikut të infektimit. E kuqja dhe e verdha tregojnë kufizime në lirinë e lëvizjes. E gjelbër do të thotë që ju jeni i pastër. Është hera e parë që kam dalë jashtë nga pandemia, por unë kam përdorur disa herë këtë aplikacion dhe mendoj se është mirë. Është dëshmi e identitetit tuaj, vendi ynë po përmirësohet dhe unë mendoj se është mirë ta bëni këtë. Gjithashtu, mund të vëzhgohet, është mirë për gjithçka. Është gjithashtu i përshtatshëm për punën e qeverisë, tha një qytetare që kishte dalë për furnizim me ushqime. Disa njerëz pranuan se nuk e kishin idenë se si funksionon sistemi. William Nee, nga Amnesty International, thotë se ekziston rreziku që të kështërdoren të dhënat në të ardhmen.
We've seen the use of big data to do predictive policing and detain people really for no reason.
Ne kemi parë përdorimin e të dhënave për të bërë kontrollimin parashikues dhe ndalimin e njerëzve pa asnjë arsye. Pra ekziston shqetësimi se megjithse këto të dhëna mblidhen, ndoshta për një qëllim të lehtëshëm, ato potencialisht mund të keqpërdoren në mënyra që ne nuk mund t'i parashikojmë pastaj, deklaroi Nee. Izraeli po përdor ligjet antiterror për të gjurmuar njerëzit e infektuar përmes telefonave celular. Autoritetet izraelite thanë se të dhënat kibernetike do të kufizohen vetëm në ndalimin e përhapjes së sëmundjes dhe se do të fshihen kur të mbarojë urgjenca. Por shqetësimet janë shprehur për mungesën e transparencës dhe mënyrën e zbatimit. Tehila Shfarc nga Instituti i Izraelit për Demokraci, tha se është nevojshme në mbikëqyrje më e madhe.
The government is actually bypassed the parliament in order to pass those emergency regulations.
Qeveria në të vërtetë ka anashkaluar parlamentin në mënyrë që të miratojë ato rregullore emergjente, edhe pse antarët e parlamentit thanë në mënyrë të qartë që ata duan të kenë më shumë mbikëqyrje me procesin. Kjo e bën gjithçka më shqetësuese, tha Shfarc nga Instituti i Izraelit për Demokraci. Në Itali të dhënat anonime të telefonisë mobile janë përdorur për të gjetur se si njerëzit po respektojnë një urdhër bllokimi. Autoritetet zbuluan se 40% e njerëzve lëviznin të lirë. Në Shtetet e Bashkuara anëtarët e Kongresit i shkruan shtëpi së bardhë pas raportimeve se po shqyrtohen planet e ngjashme. Ata kërkuan masa mbrojtëse për të dhënat personale. Kryetari i Bashkisë së New Yorkut, Bill de Blasio, u kritikua për publikimin e informacioneve personale në lidhje me një nga pacientët e parë të infektuar në qytet, duke ngritur edhe çështjen e privatësisë mjekësore. Në të gjithë botën, masat për të luftuar pandeminë COVID-19 paraqesin një kufizim të papar të lirive personale dhe civile. Tash për tash, ekziston një pajtim i gjerë që janë të nevojshme masat kufizuese, por derisa qeveritë rrisin aftësitë e tyre për të gjurmuar virusin, ekziston frika se këto teknologji të fuqishme mund të përdoren për qëllime jo të mira në të ardhmen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Qendra Klinike Universitare Kosovës thotë se 5 pacientë të prekur me koronavirus po trajtohen me oksigjenoterapi, ndërsa njëri prej tyre është në kujdes intensiv në klinikën infektive. Sipas njoftimit të ÇKUK-s, 32 pacientë të tjerë që aktualisht janë të shtrirë në spital janë në gjendje stabile. Numri aktual i infektuarëve është 94, ndërsa një pacient ka humbur jetën. Për shkak të koronavirusit, autoritetet në Kosovë kanë shpallur gjendje emergjente për shëndetin publik. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se nëse sjellja e njerëzve nuk ndryshon ajo është i gatshëm të vendosë ndaljes 24 orësh të televizjes sipas përfrenimit e përhapjes së koronavirusit, nuk jeni të drejtë të rrezikoni njerëzit e tjerë, duhet të sjelleni me përgjegjësi. Nëse vendosim orë policore për 24 orë, ajo do të thotë se nuk do të ketë jetë në rrugë, nuk do të mund të shkoni në dyqane, tha Vučić për televizionin serb Prva, transmeton shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Deri më tani 13 njerëz në Serbi kanë vdekur nga koronavirusi dhe 741 janë infektuar. Serbia ka vendosur gjendje të jashtëzakonshme dhe orë policore gjatë natës. Bashkimi Evropian tha të hënën se mosmarrveshjet e vendeve anëtare për politikat ekonomike gjatë pandemisë së koronavirusit rrezikojnë të ndajnë projektin evropian. Paralajmërimi u bë nga komisionari për ekonomi i BE-s Paolo Gentiloni. Është e qartë se dallimet ekonomike midis vendeve evropiane në vend që të zvogëlohen përballë një krize si kjo ato po rriten. Do të jetë shumë e vështirë të mbajmë bashkë projektin evropian, tha Gentiloni. Të njëjtën Gjermania dhe shtete tjera veriore të BE-s refuzuan një propozim të mbështetur nga 9 vende tjera, përfshir Italinë, Spanjën dhe Francën për të ashtu quajturat bono detyrime për koronën, ato do të lëshoheshin në emër të eurozonës i tërësi dhe do të ishin borxhi përbashkët i shteteve anëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se udhëzimet federale kundër koronavirusit, të tilla si distancimi fizik, do të vazhdojnë në gjithë SBA-n së paku deri më 30 prill. Numri më i lartë i vdekjeve ka të ngjarë të ndodhë brenda 2 javësh, tha ai. Më herët Trump ka thënë se masat kundër koronavirusit do të lehtësohen për festën e Pashkëve që i bie në mes të prillit. Shtetet e Bashkuara tani kanë mbi 140.000 raste të infektuarve me koronavirus. Deri të dielën brëma ato kanë qenë të regjistruara 2493 viktima. Këshilltari mjekësor i shtëpisë së bardhë Antoni Fauci ka paralajmëruar më herët se koronavirusi mund të prek miliona amerikan. SBA-ja javën e kaluar ka tejkaluar edhe Kinën dhe Italinë me numrin e rasteve të raportuara. Në Republikën Çeke ka nisur të hënën testimi të ashtu quajturës karantinë mençur, e cila parashet që përmes të dhënave nga ofruesit të telefonisë celulare dhe kartelat bankare të gjurmohen kontaktit e njerëzve të prekur me koronavirus. Kjo masë, e cila ka rezultuar e suksesshme në Tajvan dhe Korejë të Jugut, do të zbatohet fillimisht në rajonin Çek të Moravisë së Jugut, me synimin që të gjithë qytetarët Çek të lirohen sa më shpejt nga kufizimet e lëvizjes. Karantinën e mençur organizon ushtria, ndërsa menaxhohet nga kreu i Shtabit Qendror Kombëtar të Krizave, epidemiologu Roman Primu. Çmimi i naftës ka rënë në nivele të papara qysh në vitin 2002, pasi kërkesa për naftë të papërpunuar është zvogëluar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Çmimi i naftës së papërpunuar Brent, e cila përdoret si pikë ndërkombëtare e referimit, ka rënë në 23.03 dollar për fuqi të hënën, gjë që paraqet nivelin më të ulët qysh në nëntor të vitit 2002. Çmimi ka rënë më shumë se për gjysmë gjatë muajit të kaluar, pasi kompanitë e kanë zvogëluar së ndërprerë prodhimin e naftës. Kësaj ka kontribuar edhe një mosmarrëveshje midis Arabisë Saudite dhe Rusisë, e cila ka shpërthyer pasi Riadi ka dështuar të bindë Moskën për zvoglim të prodhimit. Arabia Saudite udhëhet se de facto organizatës së vendeve eksportuese të naftës është pajtuar me vende tjera të këtij grupi që të ulin prodhimin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, vizitoni dhe llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këtu po përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Unë krenare të bollu ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiru dëgjofshim.